Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Maafisa wa shirika la reli la serikali wanasema zaidi ya watu 30 wameuawa na wengine 100 kujeruhiwa katika shambulizi la kombora katika treni mashariki mwa Ukraine ambacho kilikitumika kuondoa raia. Makombora mawili yanaelezwa kushambulia kituo cha Kramatorsk. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba eneo la Donetsk linaeleza kuwa maelfu ya watu katika kituo hicho wanakitumia kujaribu kukimbilia sehemu yenye usalama. Umoja wa Ulaya umeweka vikwazo zaidi rasmi kwa Russia leo hii, wakati rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen na mkuu wa sera za nje Joseph Borrell walisafiri kwenda Kiev, ikiwa ni kuonyesha kumuunga mkono rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Vikwazo vipya vinajumuisha marufuku za kununua makaa ya mawe, mbao na kemikali, na fungu la vikwazo katika huduma zote za kibenki kwa benki ya Russia. Baada ya msako, vikosi vya usalama vya Israel vinasema kwamba vimempata na kumua mshukiwa wa mauaji ya watu wawili na kujeruhi wengine zaidi baada ya kufyatua risasi katika klabu ya pombe jana Alhamisi mjini Tel Aviv. Mamlaka zinazohusika zinasema mtu huyo alikutwa karibu na msikiti katika kitongoji cha Jaffa. Shin Bet, idara ya Israel ya usalama, imemtambulisha mtu huyo kuwa ni mkazi wa eneo la Jenin kutoka ukanda wa Gaza, mwenye umri wa miaka 28. Picha za shambulizi hilo kutoka eneo la tukio zimeonyesha polisi wakiwasili na kuelekeza bunduki zao katika sehemu za juu za jengo pamoja na mlipuko. Saa kadhaa baada ya kufyatua risasi, hakukuwa na taarifa kamili. Hata hivyo, wasiwasi umekuwa ukiongezeka nchini Israel baada ya wimbi la matukio kama hayo yanayofanywa na Wapalestina kuwa watu 11. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier anatoa mwito wa kufunguliwa kesi ya uhalifu wa kivita kwa rais wa Russia Vladimir Putin na waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov, limeandika gazeti moja la Ujerumani la Der Spiegel, likimnukuu rais huyo akisema kwamba yeyote mwenye kuhusika na uhalifu atapaswa ajieleze mwenyewe. Ameongeza kusema hiyo inajumuisha wanajeshi, makamanda wa jeshi na vilevile wote wanaohusika kisiasa. Ukraine imeishutumu Russia kwa kufanya mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita. Kremlin Jumanne imesema kwamba shutuma za mataifa ya magharibi kwa vikosi vya Russia kwamba vimefanya mauaji kwa raia katika mji wa Bucha ulikuwa ni uongo wenye lengo la kulichafua jeshi la Russia na kuonyesha uhalali wa vikwazo vipya vya mataifa ya magharibi. Na jaji mpya wa mahakama ya juu ya Marekani aliyepitishwa, jaji Ketanji Brown Jackson, leo baadaye atazungumzia uteuzi wake wa kihistoria akiwa White House. Rais wa Marekani Joe Biden na makamu wake wa rais Kamala Harris wanatarajia kuwa naye, na pia watatoa hotuba fupi kusherehekea uteuzi wa jaji Jackson ambao umeweka alama ya kihistoria. Baraza la Senate limemthibitisha jaji Jackson jana Alhamisi kwa kupiga kura 53 kwa 47 na kumfanya kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kuwa jaji wa mahakama ya juu ya Marekani. Makamu wa rais alipongeza hatua hiyo ya kihistoria licha ya kwamba wademokrat hawakuhitaji kura zaidi kutoka upande mwingine ili upatikane uamuzi wa kumthibitisha jaji Jackson. Maseneta wa Republican Susan Collins, Lisa Murkowski na Mitt Romney wote walimpigia kura kumthibitisha jaji huyo mwenye umri wa miaka 51 na kuwa mtu mweusi wa tatu kuhudumu kama jaji wa mahakama ya juu ya Marekani. Kufika hapa ndio tunakamilisha matangazo haya ya habari hizi za muda huu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, mwenzangu BMJ Muridhi atakuja hapa kwa ajili ya kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, tunakuletea jukwaa la waandishi, ambapo tunaangazia maswala mbalimbali yaliyogonga vichwa vya habari wiki hii, ikiwa ni pamoja na bajeti huko Kenya, uhaba wa bidhaa katika mataifa mbalimbali katika Afrika Mashariki, na maadhimisho ya miaka 28 tangu mauaji ya kimbari kufanyika nchini Rwanda mwaka wa 1994. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Barabara kabisa, nianze moja kwa moja kwa kuwakaribisha wageni wetu. Joseph Njane ni mwandishi wa habari wa Radio Citizen nchini Kenya, yuko nasi kwenye laini ya simu. Halifa Saidi, Chanzo Radio kule nchini Tanzania, na John Via Popote akiwa ni mwandishi wa kujitegemea nchini Rwanda. Na nafikiri tutaanzia hapo Rwanda. John Via Popote, tuanzie hapo ulipo, ambapo kumekuwa na maadhimisho ya miaka 28 tangu mauaji ambayo bila shaka yameendelea kuibua hisia ya mseto tangu yafanyike takriban miaka 28 iliyopita. Kwa mara ya kwanza hapo jana, wananchi walikutana pamoja na kutoa shuhuda mbalimbali Rais wa nchi hiyo Paul Kagame akizilaumu nchi za kigeni kwa kushindwa kusaidia wakati nchi ilikuwa iko katika hali mbaya, na ambapo wananchi wasio na hatia walikuwa wakiuawa na wanamgambo wa Kihutu wa Interahamwe. Na jana ulikuwa ndo mwanzo wa kumbukumbu ya siku 100, ambao ndio takriban muda uliochukuliwa katika mauaji hayo. Nimlete sasa Jean-Vier Popote akiwa Kigali, Rwanda. Amekuwa naishi katika nchi hiyo kwa muda mrefu, ameona mengi, na vile vile amekuwa akifuatilia ambayo yameendelea hususan kuhusiana na swala hili la mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Jean-Vier Popote, tueleze maadhimisho au tuseme kumbukumbu imekuwaje na ni nini ambacho kilikuwa kinatarajiwa?
Nafikiri ni kumbukumbu, na ukiangalia ilivyokuwa mwaka jana na leo, ukishenyewe bado iko kwenye kumini janga la korona ambalo linafanya mpaka watu kuadhimisha, yani leo ilikuwa kuwepo na kuna kitu kinaitwa walk to remember. Watu wanasafiri kutoka jengo la bunge kuelekea uwanja wa Amahoro, lakini kuanzia korona ianze mpaka leo hicho kitu hakipo tena, kwa sababu wanazuia kusambaa kwa virusi vya korona. Na katika maadhimisho, rais tu ndo anapenda kwenye kuna sehemu inaitwa Jitozi, ambako kuna eneo la makumbusho moja ya kimbari, kama kama unapofahamu, huko rais ndo anakwenda, watu wapenyewe wanafuatilia kwa TV.
Na wewe mwenyewe Jean-Via, unaona kama kuna tofauti ipi kwa kumbukumbu inayofanyika mwaka huu na zile ambazo zimefanyika miaka iliyopita? Wewe unaona kuna tofauti au ni maadhimisho tu kama ambavyo yamekuwa miaka iliyopita?
Tofauti ipo, hata ukizingatia yani kwa ajili ya yani mpaka 2019 nilikuwa mwaka wa juma wa watu kujumuika kukaa pamoja kwa ajili ya kukumbushana historia ya Rwanda, kwa sababu ukiangalia 2020 ndipo janga la corona lilipokuja na serikali wakataza watu kujumuika. Watu kwa kawaida walikuwa wanakaa kwenye vijiji vyao, wanakaa wanazungumza, lakini leo ukiangalia sasa serikali za kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, watu walikuwa wanafuatilia kwa TV. Na safari hii, yani kwa kawaida, hii siku ya kwanza ambayo nikusema ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 4 ambayo ndio mwanzo wa kumbukumbu, kwa kawaida kunakuwa na watu kujumuika, wanakuwa wote pamoja, wanasafiri kutoka jengo la bunge kwenda uwanja wa Amahoro, uwanja wa mpira wa Amahoro, inaitwa walk to remember hiyo. Lakini sasa kuanzia huo mwaka 2020, 2021, leo 2022, Ndokutunemba haipo tena. Na mida ya jini watu wakua na wanakusanyika kwa ajili ya kukumbushana hayo mambo. Leo hawezi kukusanyika kwa sababu serikali bado inasema kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na wizara ambayo inahusika na mambo ya kumbukumbu, naitwa Mimi Humwe, imesema kwamba hicho kitu hakipo kwa sababu serikali bado inakabiliana na vita vya maambukizi ya virusi vya korona. Kwa hiyo hali ya watu kujumuika, kukaa pamoja, kukumbushana, hata ukizingatia leo idadi kubwa ya Wanyarwanda ni wale ambao wakati mauaji yenyewe yanafanyika walikuwa hawapo. Ukiangalia idadi kubwa ya Wanyarwanda ni vijana ambao kipindi kile walikuwa vijana hawajazaliwa, wengine bado ni watoto, hawezi kukumbuka kilichotokea. Yaani hiyo ilikuwa inasaidia watu kukaa, vijana wakubwa wanakaa wanakumbushana mambo, lakini leo sasa watu hawezi kukaa pamoja, wanafuatilia wengine kwa TV, wengine wana yaani hiyo hali ya kukumbushana na kujifunza historia, naweza kusema kumekuwa na tofauti miaka hii mitatu ambayo imepita kabla ya kuibuka kwa virusi vya korona.
Na hapana shaka kwamba kuna hatua zilizopigwa na hata nchi za hapo Afrika Mashariki na Kati, mara nyingi huwa zinasema kwamba Rwanda ni mfano wa jinsi ambavyo mnaweza kutoka kwenye lindi la matatizo na kuangazia na kuona kwamba kuna mafanikio makubwa ambayo yamepatikana, lakini bado kuna maswali katika utangamano baina ya makabila hayo mawili. Nimeambiwa kwamba siku hizi hata kwenye vitambulisho watu hawatambulishwi kama Wahutu au Watutsi, wanasema wote ni Wanyarwanda. Lakini kwa maoni yako bado kuna watu ambao wanaangalia wengine kama ni watu tofauti, au sasa mambo ni tofauti kabisa, kila mtu ni Mnyarwanda na hamna hisia za kwamba huyu ni tofauti na huyu?
Kiserikali kuna hatua ambayo imepigwa kwamba watu wasijitambulishe kwa makabila yao, na kumekuwa pia na mitazamo tofauti. Baadhi ya wanasiasa kusema, wanasema kwamba hakuna hata mambo ya makabila Rwanda, na ukiwasikiliza hoja zao zinakuwa na mashiko kwa kiasi fulani, kwa sababu tuseme mfano, ukichukua mfano Tanzania, tuseme kwa mfano wana makabila zaidi ya 120, na kila kabila inakuwa na lugha yake tofauti na utamaduni wake tofauti. Lakini ukija Rwanda unaambiwa Wahutu, Watutsi, Watwa, lakini huwezi kusema lugha ya Kitutsi ni ipi. Haipo, hakuna lugha inaitwa Kibutu, hakuna lugha inaitwa Kitwa. Watu wana utamaduni ule ule. Tofauti kidogo zinaweza zikajitokeza kimaeneo. Kwa mfano, watu wa kusini watuzungumze Kinyarwanda kama kile cha watu wa kaskazini, watu wa magharibi sio kama wa mashariki, lakini watu wakizungumza, tofauti zimekaa tu kilafuzi. Watu wanapiga Kinyarwanda, lugha moja, utamaduni mmoja. Lakini ukienda nchi zingine, kinachowafanya watu kuitana makabila kwamba ile kabila imetofautiana na hili, unaweza hata ukiwaangalia kimavazi, kinini, ukajua huyu ni wa kabila hili, wana hicho kitu hakika. Kwa hiyo kuna watu wanaamini kwamba hakuna makabila, kwamba watu walitenganishwa tu na wakoloni. Wengine wanasema makabila yapo, lakini hata kama utamaduni mmoja, lugha ni moja, baadhi wanajiona kama Wakutu, wengine Wahutu. Ila kikubwa mimi nafikiri ni kwa hata kama tukijua tuna makabila ambayo yametofautiana, hata kama tukiamini kwamba ni kabila moja, kikubwa ni kwamba tusibabuane. Kwa sababu kuna mbaguaje mtu kisha ana kabila tofauti na la kwako, wakati hakuna mbaka angeweza kufanya awe kama wewe, na wewe huwezi kuwa kama yeye, na ulicho wewe hujachagua, alicho yeye hajachagua. Umezaliwa hivyo tu, niambia wewe ni mtu mtusi mtwa. Nafikiri ukijaminisha kwamba ili kabila mimi ni kabila hili, pia ni kabila lile, tusibabuane. Iwe kama tuseme mimi ni mwanaume, iwe ni mwanamke, lakini hatuwezi kuona kisha tumetofautiana kijinsia. Au tuseme kwa mfano fulani ana rangi nyeusi, mwingine rangi nyeusi, yani hizo, mmoja ni mrefu, mwingine ni mfupi, mmoja ni mnene, mwingine, yani hizo tofauti zile kama hivyo tu, au mwingine wetu ametukuta, lakini hatuwezi kujua kukumbana kisha mwingine ametofautiana. Nafikiri hata hizo swala la kabila, watu wana mitazamo mbalimbali. Kila binafsi nafikiri ujite ni mtu, ujite ni mtu, ujite ni mtu, hakuna ulichofanya, hakuna ulichotoa kuwa ulivyo, umezaliwa hivyo, fulani kazaliwa vile, tusibanuani kwa msingi ya kikabila.
Nikija kwako Joseph Njane wa Radio Citizen hapo nchini Kenya, nafikiri kuna mengi yameendelea hapo, lakini labda tuanze na jana ambapo niliona waziri wa fedha Ukur Yatani alisoma makadirio ya fedha ya mwaka 2022-2023. Sijui kwa nini imesomwa mapema, Joseph Njane.
Na bajeti hii imesomwa mapema kwa sababu ya uchaguzi. Mara nyingi huwa kwa kawaida inasomwa pale mwaka wa kifedha unapoanza, ni pale mwezi wa sita. Lakini bajeti hii imeweza kusomwa mapema sana kwa sababu utakumbuka kwamba uchaguzi wa mwaka huu ama mwaka wa tano wa uchaguzi utakuwa ukifanywa mwezi wa nane, mwezi Agosti, na kwa hivyo ndio maana inaweza kusomwa mapema vile.
Na labda ni mambo gani ambayo yalijitokeza ambayo unaweza kusema ni muhimu kuangazia katika bajeti iliyosomwa jana na waziri huyo?
Na kuna mambo mengi sana ambayo mradi yanaweza kuangaziwa katika bajeti hii, ukikumbuka kwamba ni bajeti kubwa zaidi, tunazungumzia bajeti ya zaidi ya trilioni 3.3. Na kuu lililojitokeza katika bajeti hii ni kwamba masuala mengi ambayo yamekuwa kilengo na serikali ya Jubilee, na hususan nikimwangazia Rais Uhuru Kenyatta, ajenda nne kuu ambazo amekuwa akisisitiza zaidi, ndizo zinaweza kupewa mgao mkubwa wa zile fedha ambazo zinatarajiwa kuweza kufanikisha ajenda zile nne kuu. Na vile vile ikikumbuka kwamba ana kitu cha kuweza kuacha atakapokuwa akiondoka serikalini ama mamlakani mwezi Agosti baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 9, basi ile miradi mikuu ambayo ilikuwa imeanzishwa na serikali ya Jubilee ndo imeweza kupewa uzito katika bajeti hii. Na vile vile mradi katika bajeti hii ni kwamba kuna mafanikio mengi ambayo yameweza kutajwa katika bajeti ile na waziri Ukuru Yatani, waziri wa fedha, kuikiwa ni hatua ambazo zimepigwa na serikali ya Jubilee katika sekta ya miundo msingi. Kuna sekta ya elimu, sekta ya afya, tukigusia afya bora kwa wote maarufu kama UHC, miongoni mwa masuala mengi ambayo ameguzia. Na licha ya kwamba anasema kwamba janga la COVID-19 liliweza kuathiri mipango ya serikali mingi, lakini anatarajia kwamba uchumi wa taifa utakuwa au kiimarika zaidi. Lakini kuu ambalo lilikuwa likitupiwa jicho ni maandalizi ya uchaguzi mkuu, na ni kwamba tume inayosimamia uchaguzi humo nchini Kenya, IBC, imeweza kutengewa fedha, ikitengewa shilingi bilioni 21.7 ambazo zitafanikisha maandalizi hayo. Kumbuka kwamba mwaka uliopita wa kifedha vile vile walikuwa wametengewa fedha zaidi, na wamekuwa wakilalamika kwamba fedha hazitoshi kwa maandalizi ya uchaguzi, na huenda wakakosa kutimiza malengo yao. Lakini sasa hivi huenda hilo likatimia baada ya hilo kuangaziwa. Masuala mengi kama vile sekta ya elimu, usalama, ambao kumbuka kwamba vile vile serikali imekuwa ikipiga hatua kubwa kuhakikisha kwamba inaimarisha mipaka yake kati yake na mataifa jirani. Idara hiyo imeweza kutengewa zaidi ya shilingi bilioni 17. Idara ya afya, na vile vile kumekuwa na idara ambazo zinahusika katika utekelezaji wa haki ama kuhakikisha kwamba haki inatendeka, nikigusia idara ya mahakama, vile vile inaweza kukumbukwa ikitengewa pesa zaidi kufanikisha hilo, kando na idara nyingine muhimu kama vile bunge. Na kando na hilo, wabunge wanapoondoka, vile vile kuna ule mgao wa kifedha ambao hutolewa na serikali ya kitaifa kufanikisha na kustawisha mali ya bunge, vile vile hilo limeangaziwa pakubwa. Lakini mradi kilicho wazi ni kwamba kuna wale ambao wameweza kunufaika, na vile vile kuna wale wameweza kupoteza. Kwa sababu utaangazia kwamba serikali imeweza kuangazia pakubwa ushuru ama bidhaa ambazo zinaletwa humu nchini, vifaa vya kuweza kufanikisha ujenzi wa hospitali, na vile vile oksijeni zitaweza kuondolewa ushuru, na vile vile vipuri vya vimekuwa vikitumika vimeweza kuondolewa ushuru katika bajeti ambayo inaweza kusomwa na waziri Ukur Yatani.
Joseph Njane, kwa sekunde chache tu, nimeona kuna watu, kuna baadhi ya watu waliokuwa wanamkosoa waziri huyo wa fedha kwamba hawakufuata, serikali haikufuata mchakato kama unavyofahamika hapo. Sijui ni nini ambacho kinaonekana kimeleta changamoto anakosolewa, na ili hali makadirio kama haya huwa yanasomwa kila mwaka. Na nimemwona pia spika wa bunge Justin Muturi akisema kwamba wale wanaolalamika wataweza kupata nafasi, manake imeshawasilishwa, manake ni kwamba sasa wanaweza kupata nafasi ya kuijadili. Sijui ni nini ambacho kinaelezwa kuhusu mchakato hapo kwa kifupi.
Kuu mradi ambalo limeweza kuibuliwa na hasa baadhi ya wabunge ni kwamba huenda ule utaratibu zaidi ufao haukuweza kuzingatiwa katika kule kuweza kuwasilisha makadirio yale ya mwaka wa kifedha 2022-2023. Lakini vile vile kuna masuala ambayo wanasema huenda hayataweza kuafikiwa, kuu ikiwa ni ukusanyaji wa ushuru ule ambao unaweza kuhitajika kwa muda huo wa mwaka wa kifedha. Lakini licha ya hayo, wanasema kwamba watakuwa na nafasi bora, kwa sababu kulingana na utaratibu wa sheria uliopo ni kwamba baada ya kuwasilishwa kwa makadirio hayo au bajeti, sasa nafasi itakuwa ni kwa wabunge kuweza kujadili, na iwapo kuna lolote la kuongeza au kuondoa, watakuwa na fursa nzuri kabisa ya kufanya hilo. Mridhi,
unaendelea kusikiliza Jukwaa la Waandishi kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo waandishi mbalimbali huzungumzia masuala makuu ya wiki. Na moja ya masuala makuu ambayo sio tu barani Afrika ama Afrika Mashariki, lakini duniani kote, kuna ripotiwa uhaba mkubwa wa bidhaa mbalimbali, tukianzia na mafuta ya petroli. Lakini tukiangazia hasa Afrika Mashariki ni kwamba hapo siku ya Jumatano walianza bei ya mafuta iliongezwa, na moja kwa moja watu wakaanza kulalamika kwamba hali haitakuwa nzuri, kwa sababu bidhaa tayari, bei za bidhaa zilikuwa zishaanza kupanda. Kule nchini Burundi, picha zinazozunguka mitandaoni zinaonyesha hali ikiwa ni tete, hasa kwa wananchi wa kawaida wakipanga foleni wakitafuta mafuta. Isifahamike, isieleweke kama ni mafuta ya petroli walikuwa wanatafuta au mafuta tu pia mafuta ya taa. Lakini pia ikaonekana kwamba bidhaa kule zimepanda bei, na yote hayo mengi yanaelezwa kwamba yanatokana na hali ilivyo katika mzozo wa Ukraine na Russia. Joseph Njane, kuna suala la uhaba wa bidhaa hapo. Tumeshuhudia milolongo, misafara ya sio tu magari, hata na watu wengine wamepiga foleni wakibeba mitungi na kadhalika. Nini kinachoelezwa hapo kuhusu hasa mafuta na bidhaa zingine? Kwa kifupi tu,
kumekuwa kushuhudiwa foleni ndefu za wananchi, hasa wamiliki na wahudumu wa magari, wakiendelea kutabika zaidi. Foleni za nini? Foleni za kutafuta mafuta ambayo imekuwa ni adimu zaidi, ambayo haipatikani kwa urahisi humo nchini. Kisa na maana kikiwa ni sababu kuu ambazo zimesababisha hili, kwamba kumekuwa na vuta ni kuvuta kati ya serikali pamoja na wale wauzaji ama kampuni za uuzaji wa mafuta. Wengi wakisema kwamba hajaweza kupokea pesa, wengine wakisema kwamba ruzuku ambayo inatarajiwa kutolewa na serikali haijakuwa ikiangazia hilo kabisa, kuhakikisha kwamba ile bidhaa inapatikana kwa urahisi na vile vile kuangazia maslahi ya mwananchi wa kawaida. Na ni hali ambayo imefanya vituo vingi vya mafuta kukosa mafuta kwa wingi humo nchini. Mwanzo kabisa ilikuwa ni eneo la magharibi mwa nchi, Rift Valley pamoja na upande wa kaskazini, na vile vile ni swala ambalo limekuwa likishuhudia wengi, hasa wasafiri kutatizika pakubwa. Lakini baadhi ya vituo hiyo vina mafuta, lakini mafuta ni chache zaidi, na ndio maana kutakuwa kushuhudia ama kukushuhudiwa zile foleni ndefu wananchi wakitafuta lile. Lakini hapo juzi Rais Uhuru Kenyatta aliweza kutia saini mswada kuwa sheria wa kuweza kutoa ruzuku zaidi, kwa sababu ndio kuna lalama kwamba kuna uhaba wa mafuta. Lakini vile vile gharama ya juu ya mafuta imekuwa wengi wakilalamika kwamba iko juu zaidi, na ndio maana serikali hata katika bajeti ya leo imetangaza kwamba itatoa ruzuku hiyo, ndio kuweza kurahisishia mwananchi wa kawaida ile nafasi ya kuweza kupata ile bidhaa kwa urahisi. Lakini tarehe 14, jinsi ilivyo kawaida kwa ile tume ambayo inashughulikia ama kudhibiti kawi na petroli nchini, wengi wanatarajia kwamba huenda kiwango cha mafuta ama gharama yake ikaongezeka zaidi. Na kumekuwa sababu mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa kando na hilo, wengine wakisema kwamba ni vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, lakini hilo limeweza kufutiliwa mbali na baadhi ya viongozi hasa wapinzani wa serikali. Mureni,
wiki hii pia, msikilizaji, imeshuhudia mauaji ambayo ni yanasemwa kwamba yanaitwa ni ya halaiki kule mji wa Bucha ama kitongoji cha Bucha kilicho sio mbali na mji mkuu wa Ukraine Kiev, ambapo mamia ya watu wanasemekana kwamba waliuawa, na wanaoshutumiwa kufanya hivyo ni wanajeshi wa Russia ambao kama unavyojua wamekuwa wakifanya uvamizi katika nchi hiyo. Sasa kuna mengi ambayo yameendelea kuhusiana na hilo, limezungumzwa kwa muda mrefu, tumeripoti hapa kwa siku takriban tano sasa, na vile vile hatua ambazo zime kusudiwa kuchukuliwa ikiwa ni pamoja na vikao kadhaa ambavyo vilikuwa vinatafuta jinsi ya kuweka vikwazo zaidi dhidi ya Rais Vladimir Putin, watu wake na serikali yake. Na serikali ya Marekani tayari imeongeza vikwazo vyake, na vile vile Russia imesitishwa ama wanachama wake umesitishwa wa baraza la haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa. Kisa na maana, wanaeleza kwamba ni Russia ndio imetekeleza mauaji hayo ya kiholela, na kwa hivyo nchi hiyo haifai kuketi kwenye baraza hilo. Na kura iliyopigwa hapo jana ilisitisha wanachama wa nchi hiyo. Marekani, kama nilivyosema, kwa ushirikiano na nchi zingine hususan nchi za Ulaya, nazo zimekuja na mkakati mwingine wa kuongeza shinikizo hata zaidi dhidi ya Russia. Tumesikia hapa Rais Joe Biden akizungumzia swala hilo.
Together with our allies and our partners, we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin.
Pamoja na washirika wetu na marafiki zetu, tutaendelea kuongeza gharama za kiuchumi ili kuongeza maumivu kwa Putin na kuongeza zaidi kutengwa kwa Russia kiuchumi.
And further increase Russia's economic isolation.
Ni sauti yake Rais Joe Biden hapo akieleza mikakati ambayo serikali yake imechukua pamoja na washirika wake kuhusiana na nchi ya Russia. Na awali, hata kabla ya kutoa kauli hiyo, Rais Biden alinukuliwa akisema wazi wazi kwamba ni muhimu kumfungulia mashtaka ya uhalifu wa kivita Rais Vladimir Putin, akisema kwamba hana shaka kuwa ametekeleza mauaji ya kiholela na kukiuka kanuni na sheria za kimataifa kuhusu hali ya vita. Muda, msikilizaji, hauturuhusu kuendelea, lakini ni washukuru wote ambao wamefanikisha kipindi hiki. Nianze na Jovia Popote akiwa Kigali, Rwanda, kwa kujiunga nasi hii leo, pamoja pia na Joseph Njane ukiwa na Nairobi, Kenya, Radio Citizen, na bila kumsahau Khalifa Saidi, huyu ni wa Chanzo Radio kule Dar es Salaam, Tanzania, na wengine wote walioshiriki sio tu katika kipindi hiki cha leo, lakini wiki nzima ya kipindi chetu cha Kwa Undani ambacho hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Kipindi hiki husimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi hapa ni BMJ Muridhi. Na jana, kwa sababu nchi ya Rwanda ilianza kumbukumbu ya siku 100 ya mashambulizi ya kimbari ya mwaka 1994, basi ni kuache na wimbo huu utakukumbusha kuhusu Rwanda, nchi ambayo ni maridadi kweli kweli. Wimbo wake Clarisse Karasira, Sangwa Rwanda.
Samba, samba, rizome, sakamba na mahoro ya kesegi.